koks tavo svoris. Ir šitame skyriuje, pirmose eilutėse, Jobas sako, kad Dievas tegul pasveria mane. Ir iš tikrųjų, pasverti savo gyvenimą, savo veiksmus, savo poelgius visuomet yra naudinga. Ir iš tikrųjų to ištyrimo mes sulaukiame iš kelių šaltinių. Pirmiausiai, mus nori, nenori ištyrė kiti žmonės, kaip sakant, pasveria su savo svarstyklėmis. Ir Jobą, kaip matote, irgi tyrė jo draugai, svėrė, vertino jo poelgius, jo gyvenimą, jo kančią. Taip pat mes patys save taip pat sveriam. Irgi tai yra naudinga ir Jobas šiame skyriuje, mano manimu, taip ir daro. Jisai pasveria savo gyvenimą, įvertina savo poelgius, veiksmus, savo nueitą kelią. Bet svarbiausiai, ką Jobas ir akcentuoja, kad Dievas mus pasvertų. Nes, žinot, žmonių svarstyklės ne visuomet teisingai rodo. Mūsų pačių svarstyklės arba svarstymai ir vertinimai irgi ne visuomet gali būti teisingai. Gali nusverti arba vieną pusę mūsų naudai, arba atvirkščiai ne mūsų naudai. Vieni žmonės apie save per daug gerai galvoja, kiti žmonės apie save per daug blogai galvoja, save menkina ir, kaip sakant, apiplėšia. Bet Dievo svarstyklės visuomet yra teisingos. Ir Jobas tą išpažįsta, sako, kad Dievas mane pasvertų savo teisingomis svarstyklėmis. Tai yra jo troškimas. Ir, aišku, jisai taip pat atlieka ir pats savęs ištyrimą. Ir šiame skyriuje, kaip matote, daug skamba tokių tyriamųjų klausimų. Jobas klausia savęs Dievo akivaizdoje ir žmonių akivaizdoje, ar aš elgiausi gerai, ar aš elgiausi blogai. Jei pasielgiau blogai, tegul, reiškia, man atlygina už tai. Jei pasielgiau gerai, vėlgi, toks savęs įvertinimas. Ir iš tikrųjų, aš manau, tai yra labai teisingas žingsnis. Ir krikščionis turėtų tą nuolat daryti savo gyvenime. Ne tik tai kartais, ar ne tik tuomet, kai bėdos prispaudžia, bet nuolat įvertinti savo gyvenimą, savo poelgius, savo pasirinktą kelią, savo sprendimus. Ir manau, kad šitas skyrius mums pagelbės, nes jo bašė, kuriuos susiduoda klausimų savo, kaip tyrė save, taip ir panašiais klausimais mes galime įvertinti savo gyvenimo kelią. Ir čia tarsi tokios gairės, tam tikras testas, kurį Jobas taiko savo, manau, kad lygiai taip pat tinka ir mums. Karalius Dovydas, atsimenant, kuris buvo vyras pagal Dievo širdį, psalmėse irgi elgėsi panašiai. Pavyzdžiui, 139 psalmėje sako paskutinėse eilutėse, ištirk mane Dievę, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu ir vesk mane keliu amžinuoju. Taigi mes paseksime Jobo pavyzdžių ir irgi bandysime pasverti savo gyvenimą. Atsimenat, kalbant apie Dievo svarstyklės, tai vienoje iš Biblijos knygų, Danieliaus pranašystėje, penktam skyriui, vienas karalius buvo pasvertas. Ir atsimenat, jam buvo užrašyti žodžiai, paskui jie buvo išaiškinti. Sako, buvai pasvertas ir rastas per lengvas. Ir tavo karalystė bus iš tavęs atimta. Ir, kaip žinote, taip ir įvyko. Taigi Dievas pasveria. Patarlių 16 skyriui sako, visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akise, bet Dievas pasveria dvasą, Dievas pasveria žmogaus širdį. Dievas vertina ne tik tai mūsų kelius ir sprendimus ir poelgius, bet Dievas vertina ir mūsų širdį, mūsų motyvus, kur kas daugiau, negu matoma aplinka akimi, ką galime pastebėti patys ar aplinkiniai žmonės. Taigi, pirmiausiai dabar pirmas klausimas, kuris nuskamba, arba pirma sritis, kurią Jobas įvertina savo gyvenime, ir jis jau pradėjo tai nuo pirmos eilutės, taip sako, pasižadėjau, niekada geisdamas nežiūrėti mergaitę. Ir paskui devintoj lūtėj, tas rytis atsikartoja. Jei mano širdis geidė moters ir jei tykojo prie savo artimo durų, tai mano žmona tegul mala kitam ir tegul kitas pasilenkia prieš jos. Ir toliau išsiaiškina, kad tai begėdiškas nusikaltimas, kuris turi būti baudžiamas teisme, tai ugnis, taip, naikinanti viską, kuri išrautų visas mano gerybės. Tai Jobas klausia savęs ir įvertina, ar aš laikausi seksualinio tyrumo, ar aš esu tyras Dievo ir žmonių akivaizdoje. Ir Jobas, kaip matote, atlaiko šį testą, ties kiekvieno atsakymui sako, aš nekaltas, aš laikiausi tyrumo Dievo ir žmonių atžvilgių. Ir pirmoji lūtai sako, aš pasižadėjau, niekada geisdamas net nežiūrėti į mergaitę. Yra iš tikrųjų rimtas įsipareigojimas, rimtas pažadas, sako, aš pasižadėjau. Kam pasižadėjau? Na, pirmiausiai, turbūt Dievui pasižadėjau, turbūt ir savo pasižadėjau, galbūt ir kitų žmonių akivaizdoje pasižadėjau. Tai pasižadėjau niekada geisdamas nežiūrėti į mergaitę. Na, iš viso nežiūrėti, tai tiesiog neįmanoma. Taip kartais matai dalykus, kurie tiesiog ateina net ne pagal tavo pasirinkimą. Tiesiog aplinkui mes gyvename nuodėmingame pasaulyje, kur neišvegsi visokių tokių vaizdų, kurie ne visai galbūt gražių vaizdų ir tinkamų, bet pasižadėti įsipareigoti, nesusitepti tuo, kaip sakant. Bet aš galvoju, čia pirma eilutė toks savotiškas atsakas arba galbūt net raktas. Šiandien daugelis žmonių kenčia nuo įvairių priklausomybių. Nuo vairios pornografijos, kuri plinta per televizijas, internetus ir panašiai. Ir va čia yra atsakymas, kaip tą nugalėti. Jo pasako, aš pasižadėjau, niekada geisdamas net nežiūrėti į mergaitę. Ir sako, jeigu aš geidžiau, reiškia, moters svetimus, įtiko į priartimo durų, tai tegul, reiškia, tai atsigrėžia prieš mane. Iš tikrųjų, vat, įvertinti save, kaip aš šitoje srityje, kaip aš esu, ar esu tyras, ar esu ištikimas savo žmonai, nu ir ne tik fizinė prasme, mato čia, kaip ir Jėzus vėliau, gerokai vėliau pasakė šito žodžiu, sako, jums buvo pasakyta nesvetimau, o aš jums sakau, kas savo širdyje įsigeidžia moters, tas jau svetimauja savo širdį. Tai jau pasako, aš vat, net reiškia geisdamas nežiūrėti, ne tik tai, kad jis kalba apie kažkokį fizinę neištikimybę, bet jis kalba net apie žvilgsnį, tiesiog apie žvilgsnį. Ir iš tikrųjų tai labai svarbi sritis, kadangi pasaulis mums nuolat siunčia, transliuoja, kaip sakant, tokią modernės programą, aš tai pavadinsiu, taip ir tų pagundimų daug yra, ir tiek realiam pasaulyje, ir tiek virtualiam pasaulyje. Ir todėl toksai įsipareigojimas, tvirtas įsipareigojimas yra reikalingas. Ir Jobas, aišku, irgi buvo žmogus, dievotas žmogus, tačiau jis buvo tik žmogus, kuris irgi buvo gundomas, be abejo, jokios abejonės. Bet štai jo yra įsipareigojimas. Aš laikausi tyrumo. Esu pasižadėjęs, taip, įsipareigojęs, apsisprendęs gyventi tyrai. Tai yra žmogaus pasirinkimas ir kasdien mes to pasirinkimu susiduriam. Ir todėl tas įvertinimas, jeigu vakar viskas buvo tvarkoj, šiandien reikalingas iš naujo. Tai iš naujo vėl kasdien įsipareigojame nežiūrėti. Aš vis prisimenu savo senelio pamąstymus, jisai buvo žmogus irgi, kur skaitė Bibliją. Ir jis manęs kažkada, man tokį uždavė provokuojantį klausimą, aišku, toks pusiau rimtai, pusiau jokais. Sako, ar žiūrėti į moterį yra nuodėmė ar nenuodėmė, aš ta prasme. Ar, sako, ar tik tai geisti moters yra nuodėmė? Sakau, nu tai pagal Bibliją yra tik tai geisti moters yra nuodėmė. Taip žiūrėti, kaip ir tokio draudimo nėra. Bet kita vertus, jeigu tu žiūrėsi, taip, nes dažniausiai tas pagunda prisartina per akis, taip, labai dažnai kaip Jėva pamatė, kad tas vaisius tinkamas maistui, kad jisai gražiai atrodo, žodžiu, dar galima įgyti išminties, taip, tai dažniausiai pagundos prisartina per akis. Ir jeigu Ir jo bašė sako, aš pasižadėjau ne nežiūrėti iš viso į mergaitę, bet geisdamas nežiūrėti. Ir va čia yra įsipareigojimas. Taip sakau, mes kartais neišvengsime, netyčia galim pamatyti ir taip toliau, bet, kaip sako, jūs negalite uždrausti paukščiams skraidyti virš savo galvos. Nu, tiesiog mes nekontroliuojam tų įvykių, nebent ten akmenėlį kokį mes tu nubaidytum. Bet susukti lizdą paukščiui ant savo galvos mes galime uždrausti. Ir turim, ir privalom. Ir jeigu normaliai žmonės esam, taip jeigu esam išmintingi, tai taip ir padarysim. Tai va tas pats ir su mintim. Mes negalim tuo mintim visom skrajoti uždrausti, jos kartais ne nuo mūsų priklauso. Kartais ir iš mūsų mintis išeina visokios baisios. Bet tas pagundimas dar nėra nuodėmėtai. Pagundimas yra pagundimas. Kristus irgi buvo gundamas, bet nenusidėjo. Nors buvo gundamas labai daug. Tai pagundimų mes neišvengsime. Taip jų bus. Tiek vizualinių, tiek virtualinių, tiek ir visokių kitokių, bet svarbu apsispręsti, neleisti tai pagundai susukti lizdo savo širdyje, savo protę savo širdyje. Ir va čia yra mūsų pasirinkimas. Taip, ką mes darysim toliau? Ar mes patrauksim savo žvilgsnį nuo to, kas netinkama, ar mes toliau leisime tai pagundai įsišaknyti savo širdyje. Ir matot, Jobo, koksai buvo apsisprendimas, buvo labai rimtas. Man primena Jobo įsipareigojimas panašiai kaip ir Danieliaus. Atsimena Danieliaus pirmajam skyriui, 8 eilutėje berods, irgi sako, Danielius apsisprendė savo širdyje nesusitepti. Nu, ten buvo susitepimas, aišku, valgiais, kitas rytis gyvenimo, bet vis tiek buvo apsisprendimas širdyje nesusitepti. Tai vat Jobas, matot, įvertina ir sako, aš pasižadėjau ir aš laikiausi. Sako, jeigu aš kažkur geidžiau moteris, arba dar daugiau tykojau prie savo artimo durų, norėdamas tą moterim ten kažkaip išvystyti santykius, tai sako, tegul mano žmona malo kitam, yra stiprus žodžiai, žiūrėkite, arba tegul kitas pasilenkia virš jos. Ir iš tikrųjų, žinot, tai yra toks dėsnis, ką sėjai tą pjauni. Jeigu čia Jobas tą turbūt ir atspindi, jeigu tu geidi svetimos moteris, kažkas susigeis galbūt tavos, ne? Tai kas sėjai tą nupjausi, jeigu sėjai tuos dalykus gyvenime, gali tai galiausiai sugrįžti ant tavo galvos. Tai sako, begėdiškas nusikaltimas, kuris turi būti baudžiamas teismo ir ugnis, palygina kaip ugnė, kuri naikina viską. Iš tikrųjų, ta neištikimybė, tas netyrumas, taip jisai greuna santykius, greuna, žinot, kaip ugnis naikina viską aplinkui. Ugnis, jeigu duosi ugnį į valią, tai jinai viską sunaikins. Tai va čia panašiai turbūt Jobas kalba apie tą ugnį, apie tą geismo ugnį. Jeigu duosim jai liepsnoti, jeigu duosim jai valią, taip savo geidulius, jeigu tenkinsim, tai sudegins viską aplinkui. Viską, žiūrėkit, kiek šeimų byra, kiek paskui skausmo, taip to pačiom antrom pusėm, kurios patyrė neištikimybę galų gale vaikams iškesti skirybas ar tėvų nesutarimus. Ir tai pasekmės paskui labai toliai siekiančios ir labai skausmingos. Tai jau pasako, aš tai puikiai suprantu ir aš laikiausi visą savo gyvenimą to, aš esu nekaltas, taip, aš esu tyras šitoje srityje. Aš labai norėčiau, kad kaip ir Jobas galėčiau pasakyti, kad visiškai esu švarus šito klausimo, taip, kad tas reguliarus įvertinimas būtų nuolat su išvada, su atsakymu, taip, esu tyras, esu nekaltas, laikausi ištikimybės ir tyrumo. Dabar kitas rytis, kurio jis save įvertina, tai nuo 13 eilutės. Jei aš nepaisiau savo tarno ar tarnaitės teisių, kai jie ginčiasi su manimi. Matot, ar gerbiu kitų žmonių teisės, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Taip Jobas buvo aukštuomenės žmogus, taip pasakykime. Taip, aukščiausiam visuomenės sluoksniui priklausė, buvo žinomas, turtingas, gerbiamas. Bet čia jis kalba apie savo tarnus, kurie tarnavo jam. Ir žinot, tarnas yra tarnas, bet jisai irgi Dievo kūrinys. Ir Jobas tą vėliau sako, jau Dievas sako, mūsų abu sukūrė motinos įsčiose. Ir mane pona, ir ta tarna. Ir sako, jeigu aš nepaisysiu jo teisių, tai ką aš pasakysiu prieš Dievą? Ką aš jam atsakysiu, kada būsiu klausiamas, taip, kai jis aplankys mane? Tai, matote, Jobas, kaip Dievo baimingas žmogus, žmogus, kuris tikrai tikėjo Dievu, jisai žino ir pripažįsta ir tiki, kad Dievas yra visų žmonių kurėjas, kad Dievas yra mūsų, kad Dievas myli visus žmonės ir Dievas gerbia visų žmonių teisės ir kadangi jis kaip tikinti žmogus, jis sako, aš irgi gerbiu žmonių teisės, taip savo tarnų teisės, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Tai šiandien galbūt kai kas iš mūsų gali būti darbdaviai, galbūt esam tie ponai, kurie turim savo tarnų, darbininkų, kaip ar teisės kitokas, ar vaikų teisės, taip sakykime, ar tarnų teisės, ar darbuotojų teisės, ar bendrai kitų žmonių, kaip aš elgiuosi, ar aš esu tas, kuris gerbiu žmogaus orumą, nepriklausomai nuo jo padėties, ar aš esu tas, kuris, dėja, tokių mūsų visuomenėje daug, tas, kuris kaip tik menkina kitus žmonės, kuris žiūri iš aukšto, kuris išnaudoja kitus žmonės. Žiūrėkit, kiek daug yra ponų, kurie tos tarnus išnaudoja ir skriaudžia, taip sakykim, ir nesumoka, kas pridėra. Ir sako, kaip aš elgiausi jo, pas savęs klausi. Tai geras klausimas, kaip aš elgiuosi šiandien su kitais žmonėmis, kaip ar aš paisau kitų žmonių poreikių ir teisiu. Taip. Ir sako, kai jie ginčinosi su manim, taip ypač, kai kažkoks kilo galbūt, niekas neapsaugotas gyvenime kyla visokių nesutarimų ir esam netobuli žmonės, galim kartais netyčia kažko tai kažkino sumenkinti autoritetą ar pažeisti teisės. Tai, bet Jobas, matot, jo širdis buvo šiuo klausimu irgi tyra, jis buvo žmogus, kuris gerbė kitus žmonės nepriklausomai nuo jų padėties visuomenėje. Taip. Ir sako, aš puikiai suvokiu atsakomybę, taip kad jeigu aš negerbiu kitų žmonių teisų, Dievas reiškia iš manęs irgi pareikalaus ir galbūt nepaisys mano teisų. Toliau, sekant eilutę 16, ar aš neišpildžiau beturčio noro ir našlės prašymą? Ar aš vienas valgiau ir nedaviau našlaičiui? Ir toliau 18 eilutė, žiūrėkit, sako, aš nuo jaunystės, nuo savo jaunystės aš auginau jį ir nuo savo gimimo padėdavau našlėms. Jeigu teisingai suprantu, jeigu čia teisingas vertimas, tai Jobas net ir augino našlaičius kažkokius vargšus, jis padėjo jiems. Sako, aš nuo savo jaunystės auginau jį, reiškia vargšą arba našlaitį. Tai Jobas, matot, kitas klausimas, ar aš padedu stokojantiems vargšams, našlaičiams, našlėm, taip? Nes tokių žmonių visuomet yra aplinkoje, kaip Jobo aplinkoje buvo, tai ir mūsų aplinkoje yra. Aišku, galbūt Jobas turėjo daugiau galimybių, jis buvo pakankamai turtingas žmogus, bet čia negalimybės ir turbūt esmė. Tai niekas iš mūsų nereikalauja to, ko mes negalime, teisingai. Bet ar aš padėjau vargšui tiek, kiek galiu padėti? Aišku, turim vykdyti savo atsakomybės, savo šeimą aprūpinti, savo poreikius, bet taip pat neturim būti abejingi ir vargšui, kuris aplinkui mus. Aišku, mes kaip vienas asmuo, jūs ar aš, ar net kaip mes viena bažnyčia, mes negalim padėti visiems pasaulio vargšams. Tai tiesiog ne mūsų jėgoms, mes tiesiog tai per didelis kasnis, mes taip neapžiosime taip tokio kasnio. Bet tuos žmonės, kuriuos Dievas atveda į mūsų gyvenimą, su kuriais mes betarpiškai susitinkame, taip, tai kaip, ar mano širdis buvo jautri, minkšta jų atžvilgių, ar aš ištiesiau pagalbos ranką. Tai Jobas sako, taip, aš buvau tyras, ištikimas savo žmonas, taip aš gerbiau savo tarnų teisės. Ir šitas atsakymas taip pat, taip, aš padėjau stokojančiams, aš net kai kuriuos auginau nuo jaunystės. Prieimiau savo namus, aš nevalgiau vienas, aš dalinausi savo maistu su kitais žmonėmis, su stokojančiais žmonėmis. Na, mes kaip bendruomenė irgi dabar turėsim maisto banko akciją, vėl tai irgi puikiai galimybė, kaip mes irgi galim ištiesti ranką stokojantiem ir vargstantiems, kurių Lietuvoje pagal statistiką net kas penktas yra gyvenantis ant skurdo ribos pagal tam tikras skaičius, duomenis, statistiką. Tai irgi gera galimybė, tai visiems nepadėsi, bet kažkur prisidėti asmeniškai kaip krikščionis, kaip šeima, kaip bažnyčia, tikrai galim, tą daro ir ačiū Dievui. Ir aišku, sako, kas patarlėse berods šitą eilutę skamba, sako, kas padeda vargšų, tai skolina viešpačiui. Įsivaizduoja, kokie stiprų žodžiai. Jau Viešpats niekada nelieka niekam skolingas. Bet sako, kas padeda vargšui, tai tarsi skolintų viešpačiui, įsivaizduojant, kaip Dievas tai vertina ir kaip jam tai svarbu. Dabar toliau nuo 24 eilutės sako, ar pasitikėjau auksu ir sakiau, grinam auksu tu mano viltis, ar džiaugiausi dideliais turtais mano rankų sukauptais. Dabar aš taip apibrendau šitą klausimą, ar kuo pasitikiu savo gyvenime? Ar pasitikėjau Dievu, kaip tikėti žmogus ir tik Dievu, ar kažkas kitas užima Dievo vietą? Šiuo atveju pirmiausia jisai prabilo apie turtą. Iš tikrųjų, Jobas buvo pasakiškai turtingas žmogus. Kam dar, jeigu jis sunku įsivaizduoti jo turto mastą, tai paskaitykite pirmą skyrių, ten aprašo, kiek jis turto turėjo. Ir jau vieno to svaigsta galva, tai dar ne viskas ten ko gero surašyta. Tai iš tikrųjų buvo labai turtingas žmogus. Ir aišku, turtingam žmogui yra pavojus. Taip. Turtas, kaip sako, yra, iš esmės turtas nėra blogis. Turtas yra mums reikalingas. Visi mes turim kažkiek tai turto, teisingai. Visiems mums reikalingas. Ir maistas, ir drabužis, ir pastogė, kur gyventi. Visi mes turim turto kažkokią dalį. Ir jisai geras ir mums reikalingas. Ir Dievas tą žino. Bet žinot, kai turtas gausėja, Patarlių knygoj rašė irgi Saliamonas, kad Dieve, nedaug man turėti per daug turtų, kad neužmirščiau tavęs. Tai. Arba per mažai turėti, kad nevokčiau ir neminėčiau tavo vardo be reikalo. Tai va tas balansas. Ir iš tikrųjų, turtingam žmogui, kada turtai žmogų užgriuva, tai yra pavojus. Koks pavojus? Pavojus, kad žmogus jums pasitikėti jau nebe Dievu, bet savo turtais. Ir čia ne tik aš tą sakau. Jėzus sakė, kad kaip sunku turtingam įeiti dangaus karalystę. Lengviau kupranugarį net išlysti į pradotą sausį, jeigu turtingam įeiti dangaus karalystę. Kodėl? Turtas nėra iš esmės blogas, bet kodėl sunku? Todėl, kad turtuolis įpratęs pasitikėti savo turtais. Jis galvoja, kad viską už pinigus galima nupirkti, ar už turtus viską galima įsigyti. Jo širdis linkusi pasitikėti turtu. Ir vat jaunolis, turtingas jaunolis, kuris buvo atėjęs pas Jėzų, atsimena, sakė, ką daryti, kad paveldėčiau amžiną į gyvenimą. Ir Jėzus ten su juo diskutavo. Ir galų gale jie pasakė tokią išvadą, nes matė jo širdį, kad jo širdis ir buvo prisirišusi prie turtų. Ir sako, to vieno dalyko trūksta. Parduok savo turtą, išdalink vargšams, ateik ir sek paskui mane. Jaunolis pakabino nosį ir sako, nuėjo šalin, kadangi buvo labai turtingas. Tai kad jis buvo labai turtingas, tai nieko tokio. Jobas irgi buvo labai turtingas, bet jo širdis vis tiek išliko prisiglaudusi prie Dievo, o ne prie turtų. Ir žinot, tas pats ir mūsų gyvenime. Taip, mes esame patikintis Dievų žmonės, bet žinot, kada mūsų gerovė didėja, kada turtas gausėja, yra pavojus, kad žmogaus širdis po truputį vis pasitikėti ne Dievu, bet jau savo turtais. Arba kada žmogus ima per daug norėti turtų, kaip Timotiejų laiške 6 skyriui pasakyta. Sako, kai kurie jų geisdami, reiškia meilė pinigams visų blogybių šaknis, kai kurie jų geisdami, sako, nuklydo nuo tikėjimo. Ir patys save drasko aibės skausmų. Matot, reiškia, Jėzus sakė, negali tarnauti ir Dievui, ir mamonai. Tai, va čia kartais va, tas klausimas nuolat susidurėm. Taip, kam, kas yra mano viešpats, kam priklauso pirma vieta, ar Dievui, ar mamonai. Ar aš pasitikiu Dievu, ar aš pasitikiu turtais, ar aš labiau myliu Dievą, ar aš labiau myliu turtus. Tai. O čia tas klausimas nuolat jisai turi būti įvertinamas kasdien krikščionio gyvenime. Toliau čia kitą įdomų dalyką įsiminė. Sako, ar man žvelgiant į šviečiančią saulę ir keliaujant į mėnulį, mano širdis buvo slapta suvedžiota. Ir čia greičiausiai kalba apie pagonišką patirtį, nes žinote, pagonis, kurių buvo gausu jo laikais, na ir mūsų laikais, užtektinai galbūt tos garbinimo išraiškos pagoniškos pasikeitė ir nėra taip pas mus propaguojamos, kaip buvo tais laikais, ta visa ta bendrystė reiškia, garbinimas saulės, mėnulio ir taip toliau. Tai sako, mano širdis nebuvo suvedžiota. Ir iš tikrųjų, saulė Saulė ir mėnulis tai kas yra? Dievų kūriniai. Tai nesvarbu, ar jūs garbinsit Saulę ir mėnulį, ar jūs kokiam ąžuolu lenksitės, kai mūsų proto lietuviai, tai vis tiek yra ta pati stabmeldystė. Tai nusilenkimas, kada kūrinį pastatai kūrėjo vietą, tai pasakysiu. Tai stabmeldystė. Tai vat kada mūsų laikais irgi gal nėra tokios tiesioginės stabmeldystės, neina ten žmonės į kažkur giraitės iškirstas ir ten tiesiogai nesiklaupė prie Saulę ar mėnulį, kaip Seno testamento laikais, ar ten reiškia, nesimeldžia, negarbina medžius ir ąžuolus. Bet irgi tokie visokie prietarai ir, žinot, ir panašus dalykai, tris kartų pabersiu, perspėjusiu per kairę pretį ir, žodžiu, visi tokie panašus dalykai liūdė, kad žmonės irgi linkia pasitikėti ne Dievu, kuris viską kūrė ir valdo, bet kažkokiais kitais dalykais. Pas mane čia atvyksta vis toksai jaunystės draugas, mes sportavom kartu, ir jis labai prietaringas. Kiek jisai turi prietarų, aš net nustebęs, nors žmogus įsilavinęs, baigęs medicinos mokslus, bet tiek jis turi įvairiausių prietarų. Ir aišku, aš nenoriu jo įžeisti, be abejo, mes kalbame su juo, diskutuojam, ir žmogus tuo nuoširdžiai tiki, jis dar nėra atsivertęs į Kristų gyvai, nėra gyvai tikintis. Tai aš turiu progą jam skelbti evangeliją ir jis vis kalba apie kažkokius akmenis, sako, važiai, koks akmenėlis ir čia spinduliuoja energetiką, kažkokią gerą žodžią ir viską, ir tas, ir piniginiais nešiojasi, ir kryžiukų visokių mašinai prisikabinės, ir ko tik visokių dalykų. Sakau, nu taip, sakau, tai įsivaizduok, sakau, Remigijau, sakau, jeigu, sakau, akmenis spinduliuoja kažkokią teigiamą energiją, sakau, ir kažkoks yra poveikis, geras poveikis tau ar kitiems žmonėms, tai įsivaizduok, sakau, kaip tas, kuris sukūrė tą akmenį, kokia jisai energetika spinduliuoja, sakau. Tai jeigu tu jį priimsi į širdį, tai nereikės to jokio akmenų, kaip sakant, tavo akmenis galbūt tik bus dekoracija namuose, atspintos ar kur. Bet tau reikia pasitikėti ne akmenimis, ne kažkokiais kryželiais, ne kažkokiais šventom relikvijom ar kitais kūriniais, bet tau reikia pasitikėti gyvojų dievų. Tai va, tada meldys yra kas, kada tiesiog kūrinys pastatomas į kurioje vietą ir kada pasitikima kūriniu, kad net ir tokių galingų kaip Saulė ir Mėnulis, taip, bet ne kūrėjų. Tai jau pasako, ne, mano širdis nebuvo tom suvedžiota, taip, ir aš nesilenkiau, reiškia, tiem dalykams, slapta nebuvau suvedžiotas, ir ar aš bučiavau savo ranką, dar tokia įdomi frazė, aš galvoju, ką čia reiškia bučiuot savo ranką. Gal tai buvo kažkokia ir pagoniškoje praktikoje tokie dalykai ir pas mus kartais kai kuriuose religijose matome rankos bučiavimą, taip, pabučiuoja ranką, bet ne savo kažkaip, tai kiek aš nemačiau, kad savo bučiuotų, taip. Aš tik tai žinau, kaip Brainas jokaudavo su žmonėmis, žinot, kas Brainą pažįsta, tai jis mėgsta jokus toksai, tai jis, kada paima ypač moters merginos ranką, tai jis nori pavaizduoti, kad bučiuoja jos ranką, bet iš tikrųjų savo pabučiuoja. Tai aš prisiminiau Brainą skaitydama šią eilutę, bet aišku, čia tik jokai, čia visiškai nerimtai. Bet aš nemačiau žmonių, išskyrus Braino, kad bučiuotų savo ranką. Taip dažniausiai bučiuoja kitų rankas, kai kuriuose religijose. Taip yra, kada aukštiem asmenim pabučiuoja ranką, taip yra toks, sakykime, pagarbos pripažinimo ženklas. Bet čia sako, aš nebučiavau savo rankos. Ir aš galvoju, jeigu tai nebuvo pagoniškai praktikoje laikais, kas aišku galėjo būti kažkoks simbolinė išraiška, tai kitas dalykas, toks savo rankos bučiavimas, toks simboliškai, jeigu pasakius, tai aš nepasitikėjau savim. Taip. Nes va čia kalba jis apie pasitikėjimą turtais, apie pasitikėjimą, reiškia, kūriniais ir taip pat pasitikėjimą savim, nes aš irgi esu kūrinys. Taip. Mes irgi esam Dievo kūriniai ir jeigu mes pasitikim labiau savim, o ne kūrėjų, tai Biblija sako, prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmogumi. Mūsų pasitikėjimo objektas turi būti Dievas, taip. Jis yra mūsų tikėjimo atrama ir pamatas. O ne turtai, ne kažkokie kiti kūriniai, ar net mes patys. Deja, šiais laikais propaguojama mūsų laikais ypač va šitas stabmeldystės forma, pasitikėjimas savimi. Pozityvus mąstymas, tikėk savim, tu gali. Biblija sako, aš nieko negaliu be Kristaus. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Taip yra ta frazė, aš visą galiu Kristuje, bet būtent Kristuje, ne aš viską galiu. Bet čia nedaugelis bučiuoja savo ranką, reiškia lenkiasi savo ir garbina save ir pasitiki savim. Jobas sako, aš taip nedariau. Nors jis turėjo pagrindų. Žiūrėkit, jis buvo toks žmogus, kuriam prabilus, sako, jaunoliai slėpdavosi, taip, kuri klausdavo patarimo, kuris buvo labai gerbiamas, kuris buvo labai turtingas. Jis turėjo pagrindo ir turtais, kaip sako, pasitikėti. Ir savim, nes buvo labai išmintingas. Bet, sako, mano širdis to nebuvo suvedžiota. Jeigu taip, sako kita eilutė, tai būtų nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti teisme. Nes būčiau, ką būčiau, nes būčiau įsigynęs Dievą, kuris yra aukštybėse. Jo bas puikiai suvokė, jeigu tai pasielgčiau, jeigu pasitikėčiau turtais ar kitais kūriniais ar savim, tai savo ruoštų tokiu būdu įsiginčiau Dievą. Reiškia, tuomet nepasitikėčiau juo. Tai ar aš pasitikiu praktiškai savo gyvenime Dievu? Ar galbūt yra kažkas, kuo labiau pasitikiu savo gyvenime negu Dievu? Ką atskleidžia mano kasdienybė? Dabar sekančios eilutės kalba apie santykius su žmonėmis, kurie buvo nedraugiškai nusiteikę jo atžvilgiu. Sako, ar aš džiaugiausi manęs nekenčiančią nelaimę ir nesėkmę? Ar aš neleidau savo lūpoms nusidėti, nelinkėjau prakeikimo jo sielai? Mato, čia kalba apie priešus, galim pasakyti, tie, kurie jo buvo nekenčia. Ir sako, dabar, vat, kaip buvo, kada tie mano priešai, kurie manęs nekenčia, kada jų namus pasibeldė nelaimė, kada jos ištiko nesėkmė kažkokia, nelaimė. Ar aš džiaugiausi? O, taip reikėjo jiems, taip reikėjo. Ar net mano burna reiškia ištarė prakeikimą, jo atžvilgiu reiškia linkėjo blogo prakeikimas, tai tiesiog blogo linkiu tam žmogui, kitaip pasakęs. Ne, jau pasako, aš taip nesielgiau. Tai neteisingas dalykas. Taip mes neišvengsim žmonių, kurie bus nedraugiškai nusiteikę ir mūsų atžvilgiu, taip švelniai pasakius, sutiksim ko gero ir priešų ir nekenčiančių mūsų žmonių, bet svarbu, kad mes patys neturim tapti tokie kaip jie. Jobas sako, aš šitoj vietoj irgi esu nekaltas. Aš myliu savo priešus, aš nelinkėjau jiems blogo ir aš nesidžiaugiau nelaimę. Sekant eilutę kalba apie Jobo svetingumą. Sako, mano palapinės vyrai sakė, kad ar yra tokių, kurie būtų nepasisotinę jo maistu. Gatvėje nenakvojo joks ateivis, kiek keleiviui aš atidarydavau duris. Taip, ar aš puoselėjau svetingumą? Jobas sako, taip, aš nuolat tai dariau. Netgi, sakoma, tie, kurie gyveno su manim po mano stogu, sakė, ar yra kas nors, kas nebūtų, reiškia, paragavęs mano maisto, kiek buvo svetingas Jobas. Dalinosi, taip jis buvo turtingas, bet jis tais turtais buvo linkęs dalinti su kitais. Jis nesilaikė viską pasiglemžę savo, taip. Bet to, ką turėjo, dalinosi su kitais, dalinosi duonos kąsniu. Ir svetingumas yra labai svarbi irgi tikinčio žmogaus tokia praktinė krikščionybė, taip vadinkime. Naujas testamentas aiškiai mus moko puoselėti svetingumą, reiškia dalintis tuo, ką turi, gerybėmis su savo artimu, atverti savo namų duris. Sako, nenakvojo gatvėje ateivis. Jeigu ateidavo kažkokie svečiai, aš gatvėje nepalikdavau jų. Taip, atverdavau savo namų duris, atidarydavau ir juos priimdavau. Jo pas vėlgi sako, šito klausimo aš irgi buvau, atsiminkite, tai savęs ištyrimas. Jobas pasveria save, vertina savo svarstyklėmis ir sako, taip, šito klausimo aš irgi nekaltas. Ir dabar sekantis labai svarbus dalykas, paskutinis iš to sąrašo, sako, aš nedangščiau savo nuodėmių kaip Adomas ir neslėpiau savo kalčių. Taip, Jobas buvo Dievo baimingas žmogus, bet jis buvo tik žmogus, kuris irgi klydo. Ir tai jis išpažįsta, va čia netgi, reiškia, švento rašto puslapiuose, išpažįsta ir sako, aš nedangščiau savo nuodėmių. Taip, Jobas irgi buvo tas, kuris klysdavo, kuris nusidėdavo, bet kom pasižymi žmogus, Dievo baimingas žmogus, ne tuom, kad jisai nedaro klaidų ir nuodėmių. Žiūrėkite, Dovydas buvo pagal Dievo širdį, bet ar jis neklydo, ar jis nedarė nuodėmių, dar kokias padarė? Jeigu Jobas sako, aš nekaltas svetimavimo atžvilgiu, tai Dovydas to negali pasakyti. Jis buvo kaltas. Jeigu Jobas sako, kad aš neskriaudžiau vargšų, Dovydas taip negali pasakyti, jisai netgi nužudė savo meilužės vyrą. Jisai skriaudė. Bet kom Dovydas buvo pagal Dievo širdį, tom, kad jisai buvo atviras, jisai to išpažindavo savo kaltes, neslėpė jų, negudravo. Ir Jobas sako, aš neslėpiau savo nuodėmių kaip Adomas. O kaip Adomas slėpė? Atsimenat, kaip Adomas slėpė? Kai Adomas nusižengė, taip jisai ką pirmiausiai padarė? Įsigandęs, taip ir pajutęs gėdos jausmą, jisai pasislėpė. Pasislėpė. Ir kada Dievas jau jį surado, taip Adomai, duoda klausimą, kur tu esi, gal valgi nuo medžio, kurio sakiau nevalgyti, Adomas toliau neprisipažįsta. Toliau jis neigia savo kaltę. Net kada buvau pagautas už rankos, vis tiek jisai teisinasi, tai nu, man žmona davė ir aš valgiau. Jinai reiškia kalta. Na, nepaslaptis daugelis vat, mūsų Adomo palikonių tokių, taip mes ir elgiamės, ta mūsų kūniška prigimtis nori pateisinti savo kaltes, nori slėpti savo, bet Jobas taip nesilgė, sako, Jobas, aš irgi žmogus, aš irgi klysto, aš irgi darau nuodėmes, bet aš jų neslėpiu, aš jas išpažįstu. Aš neslėpiau kaip Adomas, aš nebijojau minios kitai lūtė, taip, artimųjų paniekos, taip, nebijojau, ką žmonės pasakys. Aš nebijojau pripažinti savo klaidų. Aš nesėdėjau savo namuose ir netylėjau. Aš, reiškia, pripažinau savo klaidas. Ir paskui Jobas užbaigė savo kalbą, o kad kas nors išklausytų mane. Štai mano parašas. Ir vat Jobas ties kiekvieno klausimų ištyrė save vėl iš naujo ir sako, taip, aš nekaltas. Aš tikrai, aš neslėpiau savo kalčių, savo klaidų, aš posėliau svetingumą, aš buvau jautrus vargšui, pakeleiviui, buvau svetingas, aš buvau ištikimas savo žmonai, aš padariau sandorą su savo akims, kad net nežiūrėsiu gaidulingai mergaitę ir taip toliau. Visas tas rytis išvardina gyvenimo, išanalizuoja vėl ir vėl save ir galų galę sako, aš nekaltas, tai mano parašas, aš pasirašau po viskuo to, ką aš pasakiau. Taip, aš nematau savyje kažkokių slaptų, nes atsiminkite, jo draugai bandė jam primesti kokią kaltę. Niekas neturėjo faktų prieš jį paliudyti kažkokių faktų, kurie būtų prieš Jobą, jo nusikaltimų kažkokiu. Bet jie bandė mesti šešėlį tokį šmeištą, kad neva yra kažkokių slaptų nuodėmių, kurios Jobas slepia. Tai Jobas čia visiškai atveria savo širdį, sako, aš neturiu kas slėpti, aš štai viską išpažįstu ir aš esu nekaltas šitose gyvenimo srityse. Jeigu aš padariau klaidų, aš jas išpažinau, aš jas pasakiau, aš jas pripažinau jau, neturiu kas slėpti daugiau. Ir štai mano parašas, taip, štai mano parašas, aš visiškai pasirašau po to, ką pasakiau, aš esu visiškai atsakingas. Nežiūrėkite, jis ten sakė, jeigu aš padariau taip ir taip, jeigu aš melavau, jeigu aš nuskriaudžiau, tai tegul būna man bausmė, tegul būna man teismas. Jobas tarsi šaukėsi Dievo teismą. Jeigu aš tikrai nusidėjau, Dievas mato, tegul jis man atlygina. Drasu, teisingai, drasu, bet žmogus, būtent žmogus, kuris yra nekaltas, jis yra drasus, jis nebijo. Žmogus, kuris kažkas slepia, tai žiūrėkit, dažniausiai jisai bijo, taip jisai gudrauja, jisai nedasako. Bet žmogus, kuris yra tikrai nekaltas, kuris neturi ko slėpti, jis nebijo. Nesvarbu, ar į teisme pastatys, ar netgi Dievo teisme, jis nebijo, jis išpažįsta taip, kaip yra. Ir jo pasmato, čia yra visiškai drasus ir sako, štai mano parašas, aš pasirašau po visu tuo, ką pasakiau. Ir dar įdomus dalykas, sako, visagalis ten sako man, tegu priešas parašo knygą. Sako, ne tegu priešas parašo knygą apie mane, reiškia, tegu parašo, jeigu turi kažką prieš mane, tegu parašo knygą priešas. Ir paskui sako, jeigu tai kita, tikrai sako, jie ant pečių užsidėčiau arba kaip karūną ant savo galvos. Na, ta prasme, jeigu priešas turėtų kažką blogo prieš jį faktų, tai, na, tai aš sutinku tą naštą nešti. Aš prisėmu tą atsakomybę. Bet jeigu jis parašys apie mane priešas, parašys gerą, ką aš dariau gerą čia, taip, jeigu sąžininkai parašys, tai nešiosiu kaip karūną ant savo galvos. Matot, Jobas netgi nebijo pasakyti, kad netgi priešas, sako, pašaukit mano priešą, tegul jisai įvertina mano gyvenimą. Taip. Ar jisai turi prieš mane kažką blogo pasakyti, jeigu turi, tegul pasako, ir ar turi kažką gerą pasakyti, aš pasiruošęs priimti netgi priešo, reiškia, pateiktus argumentus. Jo labiau, Dievas sako, tegul pasveria mane teisingomis svarstyklėmis. Taigi, įvertinant šitą Jobo savi analizę, pavadinkim taip, savęs ištyrimą, paklauskime savęs, tai pasinaudodami šiais klausimais, Taip, koks mano svoris šiandien? Mano svoris. Atsiminkite, kad mus sveria kartais kiti žmonės, vertina mūsų gyvenimą. Taip, savaime aišku, kad Dievas mus sveria teisingomis svarstyklėmis, bet ką mes manom patys apie save, kaip mes save vertinam. Ir toks savęs ištyrimas yra labai naudingas kiekvienam žmogui. Ir ypač kančios ir sunkumo akivaizdoje. Kadangi, kada žmogus kenčia, kada nelaimės ir nesėkmės užgriūva pečius, vis tiek nori, nenori, peršasi mintis, kad gal tu kažkur esi kaltas. Ar kiti tau bando šią mintį piršti, ar tau pačiam tos mintis kyla. Todėl ištirti save, taip ištirti, vat kaip Jobas tą padarė, yra naudinga, kad tu galėtum pasakyti tikrai viešpatie, aš esu atviras, aš esu tyras, aš nematau nieko kažkokio, ką reiktų keisti. Taip, aš matau klaidas, kurias pripažinau, bet dabar aš esu švarus prieš tave. Tai toks nuolatinis ištyrimas krikščionio gyvenime yra būtinas, o ypač sunkiais momentais. Tad koks tavo svoris, leiskime Dievui pasverkimus ir patys save taip pat pasverkime. Ačiū uždėmesi, dar kartą.